Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Saged ugi panjenengan sampun ngentosi ing sawetawis wekdal kapan iki Pak Puji rawuh ora lek rawuh-rawuh ya. Nggih. Jenengan kedah ngentosi panci tiang ingkang kangen nggih, tiang ingkang kangen menika ora iso dipaidu nggih. Nah para pamirsa nggih kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara menika tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken nggih menika kula ndherekaken panjenengan sinau kayektosan kitab suci kita menika. Lan ugi ndherekaken panjenengan nyemak saben kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratilakaken kitab suci kita menika secara urut saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Lan samenika kita sampun ngancik kitab Kohelet utawi pengkhotbah bab gangsal mangke badhe kula wiwiti saking ayat 8 lan sak lajengipun sak tekane wektu mengkih makaten nggih. Awit saking menika sae menawi panjenengan mikak kitab suci panjenengan lan saged sesarengan maos kalian kulo makaten sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula ugi badhe ngaturaken salam taklim kawula dumateng Bapak Reso nggih minangka ketua kalih satunggalipun gereja ingkang ageng nggih, gereja ingkang sumanak, gereja ingkang wah kula nate dipun ulemi dhateng mriku nggih. Nah kula badhe ngaturaken wawasan utawi reringkesan menapa ingkang kula aturaken duk nalika pepanggihan kepengker. Kita sampun nyemak Soleman meratilaken bilih kita kedah wedi asih dumateng Gusti. Mekaten nggih, kepengker kula penetaken mekaten menika nah samangga badhe kita lajengaken lan monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwarken, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula malih. Kawula ngaturaken kenging panuwun dene Gusti berkahi acara menika. Kanthi mekaten kathah sedherek ingkang dipun berkahi tining Gusti awit acara menika. Kawula pasrahaken pelatusan-pelatusan kawula sami wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tetunggo. Haleluya, amin. Para pamirsa ingkang dipun tresnani, samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Kohelet bab gangsal nggih. Saya menawi kula wiwiti mulai ayat 7. Pitakenan kula dumateng panjenengan. Menapa iman panjenengan dumateng Sang Kristus menika alandesan pengalaman? Utawi iman panjenengan dumateng Sang Kristus menika alandesan pangandikanipun Gusti ingkang sayektosipun? Pitakenan ingkang sanesipun menapa panjenengan gadah agami? Utawi panjenengan gadah Sang Kristus menika pitakenan-pitakenan saking kula. Nah monggo kita semak ayat 7 lan 8. Menawa ana ing sawijining daerah kowe nyumurupi wong miskin ditindes lan angger-angger tuwin keadilan katerak. Kowe aja gumun amarga kang pangkat dhuwur kang siji ngulat-ulat lake sijine mengkono uga kang luwih dhuwur pangkate padha ngulat-ulatake wong-wong mau. Ing sajroning kahanan mangkono iku bejo negara kang ratune ingajinan ana ing daerah kono. Kadang kula menika pangandikanipun Gusti saking Kohelet ingkang dipun serat dening Soleman. Ing negari menika, kita asring mireng korupsi. Wonten ing satunggalipun program menapa ingkang sinebat program kemiskinan, nggih, ngentasaken kemiskinan. Jaman samenika kathah sanget tiyang ingkang budidaya dados sugih kanthi napa? Mupangataken dana kangge tiyang-tiyang miskin menika. Nanging panjenengan kedah mangertos bilih Gusti mesti badhe ngadili tiyang-tiyang menika. Dipun adili kalian Gusti. Aja enak-enak ngene. Panjenengan katesaken pangandikan kalawau cetha maratelaken kang pangkadhuwur kang siji ngulat-ulatake sijine. Gusti pirsa menapa ingkang dumados? Manut kula tiyang Kristen pundi kemawon ingkang ngurusi satunggalipun program lajeng ing mriku dumados korupsi piyambakipun kedah medal saking program menika. Menawi panjenengan ningali tindak korupsi ing salebetipun program panjenengan pitados bilih Gusti pirsa korupsi ingkang dumados. Lan panjenenganipun tentu badhe ngawekani korupsi menika ing salebetipun pengadilan. Kadangkala sejarah jagat nedahaken perkawis menika. Gusti mirsani menapa ingkang dipun tindakaken pemerintah, patra pemerintah atas tiyang miskin. Pemerintah ingkang penggarapanipun dumateng tiyang miskin sembrono tentu badhe dawah. Salah satunggal contohipun inggih menika revolusi Prancis upamanipun. Revolusi menika babar pindah mboten kremenaken. Revolusi menika satunggalipun kahanan ingkang sanget dening awon. Manut kula, inggih menika paukuman saking Gusti atas korupsi ingkang dipun tindakaken tiyang sekedhik atas tiyang miskin ingkang wonten ing salebetipun bangsa menika. Gusti badhe maratelaken kada perkawis gegayutan kalegan kangginipun tiyang miskin. Ibadah Gusti Yesus rawuh sak perlu nyepeng pemerintahan sak dangunipun jaman kerajaan ingkang kita sebat milenium. Tiang-tiang menika badhe mangertos wontenipun pribadi ingkang nyepeng pangwas. Ingkang saestu-estu ing pangandikanipun lan gadah niat ngentas tiang miskin. Keadilan lan kayektosan badhe nyoto kangge tiang-tiang menika. Kadang kula manut kula panjenenganipun boten badhe maringi tatanan sedekah menapa kemawon dumateng tiang-tiang menika. Saben tiang badhe nampi sumbanganipun lan badhe nampi keadilan saking astanipun panjenenganipun. Inggih menika ingkang maringi perangan inggal ing salebetipun maneka werni ingkang dipun jajal Soleman kangge manggihaken pamarming gesang. Kados ingkang kita mangertos, Soleman sampun naliti ilmu pengetahuan, sinau hukum-hukum alam. Soleman naliti kawicaksanan lan filsafat, karemenan lan materialisme. Soleman nyubi gesang namung kangge wekdal menika. Soleman sampun naliti menapa ingkang senebat egoisme utawi komingsun, gesang kangge badanipun piyambak. Lan ingkang penting piyambak, piyambakipun sampun naliti menapa menika agami. Kateng kula. Ing mriki kita badhe ningali Soleman ingkang ngawontenaken penelitian ing babagan sanesipun. Soleman wonten ing kalenggahan mburu lan hangraosaken kasugihan kanthi langkung sae katimbang tiyang sanes. Sugih piyambak Soleman. Saged ugi inggih piyambakipun menika tiyang ingkang sugih-sugih piyambak ingkang nate wonten ing jagat menika. Soleman budidaya nglempakaken emas lan piyambakipun saged tumbas menapa kemawon manut karmananipun. Kasugian Soleman dados jalaran ingkang ndhawahaken bangsanipun. Watek rakus negari-negari ing sakiwa tengenipun gumregah. Negari-negari menika kepingin mlebet lan pikantuk saperangan saking kasugian menika. Gusti mapanaken tameng ing sakubengipun bangsa Israel. Nanging tameng menika ajur. Lan Gusti ngejaraken bangsa-bangsa sanes nglebeti Israel lan nindakaken manut karmananipun. Samangika kita badhe nyukani irah-irahan ngupados pamarming manah ing salebeting mburu lan kasenengan dumateng Raja Brana. Nggih. Kulo wiwiti ayat 9, kulo waosaken nggih, sing sapa tresnani duit ora bakal warek duit, lan sing sapa tresno marang kasugian ora bakal marem marang pametune, iki yo tanpa paedah. Kadang kulo tiang ingkang dados presiden perusahaan ageng ing medal mebet ing pungkasan taun manggihaken kauntungan ingkang ngidapi-dapi agengipun. Nanging kasunyatanipun perkawis menika mboten ndadosaken marming manahipun. Sinten kemawon saged gadhah rekening bank ingkang gunggunging ngartanipun ageng ingkang ndadosaken ayamipun. Nanging menika ugi mboten badhe maremaken manahipun tiang menika. Raja Bruno mboten badhe andhatengaken pamarming kesang. Bondo donya menika piyambak mboten lepat. Kitab suci mboten nate nglepataken bondo donya. Ingkang dipun lepataken inggih menika anggenipun tresnani bondo donya. Anggenipun tresnani arta, mboten artanipun. Nanging tresno arto ingkang dados oyoting tumindak piawon. Semak 1 Timotius 6 ayat 12. Ngelempakaken bondo kangge kasugian menika lepat. Tiang medit nganggep arto menika roto. Kanthi mekaten piyambakipun saged numpuk arto menika nggih roto terus nggih. Ora mrenjul-mrenjul gitu, digampang ditumpuk gitu. Tiang ingkang remen boros nganggep arto menika bunder kanthi mekaten saged dipun glindingaken iso ditokke gampang gitu. Kekalipun salah kaprah para pamiyarsa kadang kula. Perkawisipun wonten ing patrap manungsa dumateng arto. Mboten wonten ingkang lepat kanthi tatanan kauntungan menika piyambak. Kalepatanipun inggih menika wonten ing tiang-tiang ingkang repot ing salebetipun arto menika. Kalepatanipun wonten ing anggenipun tresno dumateng arto. Tresno dumateng arto dados jalaran tiang pados kasugian. Tiang nganggaken kasugian menika piyambak. Kita saged ningali tiang kalih ingkang nyancang badanipun ing salebetipun perjanjian namung kangge andhatengaken arto, kangge arto menika piyambak. Kulo kadudut kanthi tembungipun lawak. Ing medal tiang menika nampeni paraga dados produser drama. Piyambakipun matur nuwun dumateng sedaya tiang ingkang kesangkut ing drama menika lan nyariosaken kados pundi anggenipun saged gotong royong, sambetanipun saestu indah lan nedahaken anggenipun teman-teman. Ing pungkasan sambetanipun piyambakipun sanjang. Lan siji perkara kang ngancang aku kabeh ing sadurung nyambut gawe tatran iki yaiku ngaten nggih, tiang menika mandhep sawetawis nggih, mandhek anggenipun ngomong. Inggih menika kerakusan. Inggih watek rakus satunggalipun unsur ingkang manunggalaken tiang-tiang menika kangge nindakaken proses produksi. Inggih menika unsur ingkang manunggalaken bisnis ageng. Watek rakus kemawon ingkang manunggalaken mafia. Inggih menika ingkang manunggalaken kata organisasi. Pokoknya itu duit, ayo kita kerjasama. Nggih, ngaten nggih. Nah, kadang kula kulo ketangakan ini menawi kulo yakin pilih satunggalipun kalepatan menawi tiang utawi satunggal organisasi ngelempakaken arto kata sanget. Sawetawis tasih kata tiang ingkang betahaken lan gesang ing salebetipun kemiskinan. Saketuki menika katingal radikal nanging kulo yakin pilih ing pungkasanipun perkawis menika kedah dipun prantasi. Contonipun Semak Hindia. Maharaja ingkang keceh Raja Bruno kamangka rakyatipun gesanging kemiskinan melarat. Gusti ngibati-bati patrap ingkang makaten menika. Gusti nglepataken maharaja menika awit anggenipun tresno dumateng arto lan kados pundi anggenipun ngginakaken arto menika. Ing negari kita watek rakus inggih menika satunggal unsur ingkang klintu ing salebetipun paham kapitalis ingkang mboten gadah gusti lan nyambut damel kanthi mboten gadah gusti. Watek rakus tresno arto. Inggih menika satunggalipun perkawis ingkang ngeram-eramaken menawi tiyang pados arto kangge kaluhuranipun Gusti Allah. Satunggal perkawis ingkang ngeram-eramaken menawi arto menika dipun ginakaken kados mestinipun. Satunggal-tunggalipun obat ingkang nyarasaken watek rakus menika inggih menika hanggadhahi Sang Kristus ing salebeting manahipun. Nah, para pamirsa, kita lajengaken ayat 12 nggih. Menawa barang darbeke wuwuh, wong kang ngentekake uga wuwuh, banjur apa kauntungane kang duwe kejaba mung ndeleng.
Nggih. Menawa barang terpeke wuwuh wong kang ngentekake uga wuwuh. Banjur apa kauntungane kang duwe kejaba mung deleng. Katang kula, mindak-mindak tuwuh. Namung kangge mindak babar pindah mboten maedahi. Perkawis menika panci dumados sing salebeting jagating bisnis utawi malah ing salebetipun organisasi Kristen utawi gereja. Kula mangertos saking pengalaman pribadi, sakdangunipun sawetawis taun kula mimpin satunggal gereja, mindak-mindak namung kanthi kekajengan mindak-mindak supados tiyang saged gadah satunggal gereja. Mboten badhe wonten kabingahan ing salebetipun mindak-mindak menika. Gusti mucalaken kula pilih tuwuh kangge kaluranipun Gusti Allah kedah dados satunggal tujuan kesan. Satunggal idam-idaman kula inggih menika. Pendeta Pujanto, kowe kudu nindakake siji perkara yaiku wartakno pangandikane Gusti. Sendika Gusti ngaten jawaban kula. Nah, sakmenika ayat 11. Wong kang nyambut gawe iku turune kepenak. Senajan mangane sedhithik utawa akeh nanging mubra-mubruning wong sugih marakake ora bisa turu. Kadang kula manungsa ingkang nyambut damel saged ugi mboten saged nedha sak kajengipun piyambak. Inggih menika ingkang nebih saking watek rakus lan saged ugi manungsa saged tilem langkung sae awit mboten nedha kelangkung-langkung. Tiang sugih sampun kecalan nepsu nedanipun. Kajawi saking menika tiang menika tansah kuatos bab raja brananipun. Ingkang tansah damel piyambakipun tangi ing tengah dalu. Wonten rencang nyariosaken pengalamanipun iwedal wonten ing Hawaii iwedal piyambakipun piknik. Piyambakipun dipun idinaken nginep ing hotel ingkang sae sanget. Rencang menika nggatosaken kathah ingkang nyimpeng ing hotel menika ketingal mboten remen. Tiang-tiang menika ingkang saking hawe kanthi tujuan seneng-seneng nanging tiang-tiang menika tansah kuatos gegayutan raja brananipun. Satunggal wanita ngantos nelasaken wekdal setengah jam namung kangge nyimpen mutiara-mutiaranipun ing kotak ingkang dipun cawisaken hotel menika kangge nyelametaken saking tindak piyawon utawi dipun sebat safe deposit. Wanita ingkang jagi hotel menika sanjang, wong iku wis suwe nginep ing kene. Lan magaping-gaping dheweke nilai mutiara-mutiarane kala-kala jupuk siji dinggo mengko dibalekake meneh. Rencang kula remen awit semaipun mboten gadah perkawis, mboten gadah barang-barang ingkang kados makaten menika. Tiang sugih menika leres-leres gadah perkawis awit gadah kathah sanget mutiara ingkang dipun kuwatosaken. Raja Brana panci ningkataken anggenipun mboten jenjem. Saketuki inggih menika salah setunggal jalaran Gusti mboten ngidinaken kula sugih. Ayat 12. Aku weruh kaanan kang nyediake banget ana ing sak ngisoring langit kasugian kang kasimpen dening kang duwe njalari kacilakane dhewe. Para pamirsa sayektosipun kasugian langkung nyakiti ketimbang mitulungi kathah tiyang. Kala-kala tiyang miskin langkung rumaos bejo tinimbang tiyang sugih. Kados pundi kemawon. Rasul Paulus meratelaken bilih piyambakipun mangertos kados menapa raosipun kalubiran ugi medal kekirangan. Filipi 2 ayat 12. Sakyektosipun kula kepengin ngraosaken kados pundi kalubiran lan kados pundi kacingkrangan menika. Nah, para pamirsa, kita lajengaken ayat 13 ngantos ayat 19. Nggih, rada dawa tak waca iki. Wong mau ngalami kapitunan nganti bandane entek gusis temah ora ana kekarine sing diwarisake marang anak-anake. Kaya nalika metu saka wetenge ibune, ya mengkono nggone bakal lunga kalawan wudo, padha wae karo laire sarta ora oleh apa-apa saka kangilane sing bakal diwarisake. Kuwi rak ya tanpa guna lan gawe gelane ati dening nggon kita ninggal donya iki ora nggawa apa-apa. Podho karo dek kita teko saka hasile kangilan kita, kita ora bisa nggawa apa-apa kuwi rak ya podho karo mburu angin. Sakjeke urip kita podho ana ing pepeteng, nandang kesusahan, atine kebak sumelang karo jengkel. Aku banjur duwe panemu mengkene sing becik kanggone manungsa ya kuwi mangan lan ngombe sarta nikmati hasile kangilane sakdurunge isih keparingan urip sing mung cendhak iki kuwi wis dadi pandumane. Menawa Gusti Allah paring kasugian lan bondo akeh sarta marengake kita ngrasakake kanikmatening peparing pau, kita wajib padha saus panuwun lan bungah dene bisa ngrasakake hasiling kangilan kita kuwi ganjaran peparingi Allah. Sarining diparingi urip nampa kabecen wong mengkono mau ora perlu sumelang bab dawa lan cendhaking umure. Kadang kula Kohelet utawi pengkhotbah maratilaken pilih manungsa saged nglempakaken kasugian lan marisaken dumateng larenipun lan larenipun menika badhe ginakaken kasugian menika piyambakipun ingkang badhe nelasaken kasugianipun menika. Jaman samenika manungsa dados sanget wicaksana ing perkawis menika. Wonten tiyang boten badhe nyukakaken artanipun sedaya dumateng larenipun nanging lumantar wali kanthi mekaten tiyang sanes ingkang badhe ndanakaken arta menika dumateng larenipun gunggungipun boten kathah kanthi tujuan saged tetep njagi raja brananipun keluarga. Kathah sanget tiyang ingkang dados pengajeng jaman samenika ingkang boten nate pados sarta babar pindah ing saumur gesangipun. Jalaripun nggih menika piyambakipun sampun sugih awit marisi Raja Bruno saking tiang sepuh. Tiang ingkang makaten menika kirang triti ing salebetipun ginakaken arta, nanging tiang-tiang menika gadah pangaribawa inggih menika salah setunggal perkawis kita ing jaman samenika. Kadang kula manut kula ing pungkasanipun badhe wonten dum-dumaning negari kita mboten landhesan suku nanging antawisipun ingkang sugih lan ingkang mlarat. Inggih menika ingkang tangsa dados garis ingkang misahaken. Kulo yakin menawi kathah tiyang sugih ingkang ngraosaken ingkang ugi nyetakaken kenging menapa kathah tiyang sugih ingkang gambaran pikiranipun liberal. Tiang-tiang menika gadah harta lan boten tiyang satunggal kemawon saged ngarubiru piyambakipun. Kenimakaten menika tiang-tiang purun nindakaken program-program liberal ingkang dipun sengkuyung dening pajak ingkang kita bayar. Tiang ingkang gadah arta boten badhe mbayari program-program menika inggih menika perkawis ingkang saertosipun Soleman mangertos perkawis menika lan piyambakipun nyetakaken kegayutan kahanan ingkang kados makaten menika. Soleman sinau pilih kasugian boten saged nglegakaken boten ugi nyukani kados pundi wal atas maneka werni pawarmasalahan gesang. Samenika pasinan kita lumebet ing kitab Kohelet pasal 6. Pasal menika mungkasi kegayutan anginipun Soleman mburu samukawis lan mburu kasenengan atas kasugian. Gesang ing salebeting madosi kasugian anginipun madosi pemareming manah. Kula wasaken ayat setunggalan kalih. Mekaten surasipun aku niteni yen ing donya kene akeh lakon sing ora adil. Kaya to ana wong sing keparingan kasugian lan kaurmatan nganti ora kekurang nopo sing dadi kasenengane atine, ewadene Allah ora marengake wong kuwi nganggo barang darpe mau, nanging wong liya sing nganggo kuwi rak tanpa guna lan gawe priye ngati. Ngaten nggih, seratanipun. Kadang kula langkung sae gadah nepsu nedha, ngira. Karep nedha ingkang sae ketimbang gadah rekening bank ingkang luber-luber. Nggih. Ayat 3 papat 5 6 7 nggih. Saupama ana wong sing duwe anak 100 lan keparingan umur dawa banget. Nanging yen wong mau ora ngrasakake kanikmatane urip lan nalika matine ora dikubur nganggo upacara, aku ngarani bayi sing metu kluron luwih kepenak ketimbang wong mau. Sebab bayi kang lair kluron mau ilang sajroning pepeteng banjur dilalekake. Bayi mau durung tau weruh padhanging raina lan durung ngerti urip kuwi apa, nanging loro-lorone wis oleh pangasuhan. Dadi luwih kepenak tinimbang karo wong sing ora tau ngrasakake kanikmatane urip mau senajan dheweke umure nyandak 2000 taun. Bayi sing metu kluron lan wong tuwa mau wekasane papan sing diparani padha. Manungsa nggone nyambut gawe kelawan rekoso rak mergo golek pangan, mongko pepinginane mau ora ketutugan. Kadang kula tiyang sugih namung saged nedha kaping 3 dinten, piyambakipun namung saged tilem sepindah dinten. Lan boten saged gesang langkung dangu dipun bandingaken tiang miskin. Pinten kemawon kataipun dokter ingkang piyambakipun gadai. Lan boten wonten ingkang dipun betok yang wedal piyambakipun pecah. Boten wonten kantongipun wonten ing kain kafan. Ayub inggih menika tiang sugih. Lan piyambakipun sanjang Piyambakipun dhateng ing jagat mboten beto menapa-menapa lan piyambakipun badhe nilaraken jagat menika kanthi cara ingkang sami. Mboten beto menapa-menapa, radi kotong raosipun menawi wonten tiyang ingkang masrahaken gesangipun kangge mburu-mburu menapa ingkang mboten andhatengaken kabegjan utawi kebahagiaan ing bumi lan mboten wonten ajinipun ing alam kelanggengan. Kathah tiyang ingkang gesang kotong kados makaten menika. Kula sikek semanten rumiyin kita lajengaken ing dinten candhaipun janar tak teruske ning ya wektune ra ana nggih. Nah, para pamirsa, kita ndedonga. Dukane Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Matur nuwun Gusti Yesus, linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, berkah kawula pasrahaken, berkah paduka kawula suwun, paduka paringaken dumateng sederek-sederek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula tetunggu, haleluya, amin.